Sveicināti klausītāji! Skan Adventistu vispasaules radio programma. Augstas dienas nomainās ar siltākām, un līdzīgi arī cilvēku dzīvēs mainās priecīgas un netik priecīgas dienas. Tikai viens paliek nemainīgs savā raksturā, attieksmē un noskaņojumā. Dievs Jēzus Kristus. Tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Šodien mūsu programmā kopā ar ģimeņu konsultanti Valdu Reķi pārunāsim vēl kādas pārmaiņas, ko cilvēki savā dzīvē plāno un izdzīvo, proti darbs ārzemēs. Ieklausīsimies Valdes sarunā ar Dzintru un Aināru Līcīšiem.
Labrīt jūs mājās! Man ir prieks atkal jūs uzrunāt no mūsu radio studijas, un šajā rītā es jums piedāvāju kādu tēmu, kas, manuprāt, ir visai aktuāla mums, kas dzīvojam Latvijā un kuriem ir atvērušās lielās, plašās durvis uz Eiropu. Un jāsaka, ar vien vairāk Latvijas iedzīvotāji dažādā vecumā īpaši jau jauni cilvēki dodas strādāt uz ārvalstīm, un apstākļu mērķi ir visdažādākie, un galvenokārt tie ir ekonomiskas dabas, un man nav jāsaka priekšā, jo mēs jau viss paši zinām, un jāsaka arī, ka tie ir cilvēki arī, kuriem ir vairāk kā 30 gadi, tātad kuriem ir ģimenes, kuri ir precējušies, izglītoti, kuriem Latvijā ir darbs, un kuriem ir bērni gan skolās, gan arī varbūt to mazāk, kur neiet, un jāatzīst, ka pašlaik ir daudz jauni, spējīgi cilvēki, kuri nopietni apsver šādu soli doties peļņā uz ārzemēm vai nē. Un šajā rītā studijā ir arī viesi, ir pāris, kurus es esmu nosaukusi par ekspertiem šajā jomā, jo viņiem ir pieredze darbā Eiropā, un viņiem ir arī savs spriedums, un tādēļ es esmu viņus lūgusi šajā rītā būt kopā ar mums studijā un pateikt savus secinājumus un savu izvērtējumu šajā visnotaļ neparastajā jautājumā. Un tā, iepazīsimies.
Labrīt, man sauc Aināris.
Labrīt, man sauc Dzintra.
Es vēlos jums pajautāt, cik liela ir jūsu abu pieredze, gan kopdzīves pieredze, gan arī, varbūt atrodoties darbā dažādās valstīs?
Nu, kopdzīve mums ir jau mazlietiņ pāri pa 20 gadiem mēs esam kopā. Darbā ārpus Latvijas es esmu jau gandrīz kā vairāk kā 7 gadus. Un jāsaka tā, kad laiks ir diezgan pietiekoši liels bijis.
Un kāds tad bija, ja tu atceries, tas pirmais piedāvājums strādāt ārpus Latvijas, kāda bija tā motivācija, kāpēc tu vispār piekriti?
Nu, pirmā motivācija, protams, kā jau tu minēji šeit, ekonomikas apstākļu spiests. Sākumā es strādāju šeit kompānijā uz vietas Latvijā, un tad bija piedāvājums braukt uz ārzemēm, uz Vāciju. Un tas man bija tāds, kaut ko zemapziņā, tāds sapnis kādreiz, kamēr mēs dzīvojām valstī, no kuras nevarēja izbraukt, bet nevienmēr ir tā, kad cilvēks domā to skaistāko, un tas tā arī ir. Bet nu, tas aizsākās 97. Gadā, un tā es sāku braukt uz ārzemēm strādāt.
Un es zinu, ka tu biji ne tikai Vācijā, bet arī citās valstīs.
Jā, esmu bijis, jāsaka tā, no Ziemeļa Eiropas līdz pašiem dienvidiem, līdz pašam Gibraltāras jūras šaurumam.
Nu, ne tas katram tiek piedāvāts, un tā arī izdodās. Un, manuprāt, 7 gadi tas nav maz, un tas ir tāds nopietnas posms jūsu gan kopējā dzīvē, ģimenē, gan arī tavā dzīvē. Un kā tu raksturot, ja tev būtu, nu, jāpasaka dažos vārdos, tā kopā saliekot visu šie te gadi?
Jāsaka tā, kad varētu raksturot 50-50, gan pozitīvi, visnotaļ vispār pozitīvi, jā, bet, protams, sirdī tās ilgas pēc mājām ir bijušas vienmēr, kādreiz tās ilgas bija braukt prom no mājām. Bet tad, kad tu esi prom no mājām, tad tu visvairāk izjūti to brīdi un to momentu, ka tu gribi tomēr atpakaļ. Ja? Nu, protams, šie ceļi, šīs valstis un Eiropas kultūra ir visnotaļ interesanti, to iepazīt der. Bet vai tie motīvi vienmēr ir tie pareizie, un vai tas ekonomiskais stāvoklis ir tas pats pozitīvākais, lai braucot prom, iepazīt Eiropu arī savādāk, bet, nu, atrodoties darbā, tas varbūt tomēr nav vislabākais to darīt.
Tas ir tavs viedoklis, jo tu lielāko daļu šajā laikā biji projām no mājām, bet es tagad vēlos pajautāt tavai sievai Dzintrai, kā tu jūties kā mamma, kā sieva šajā laikā, jo es saprotu, ka bērni nebija vēl tik lieli, kad šis te posms sākās.
Nu, protams, šis laiks jau samērā varētu teikt, nu, es nezinu, kā Ainars jau minēja, uz 50, uz 50, varbūt tās tieši ir pozitīvais un negatīvais tas, kad atrodoties šeit, tu it kā es ģimenē, nu, vairāk vai mazāk tu esi kopā ar saviem bērniem, un arī viņi ir atbalsts, protams, viņi jau nebija tik mazi arī. Un, protams, es jūtos tā, nu, dalīti, zināmā mērā, bet, nu, dzīvojot tādā, zināmā mērā, ar Dievu kopā, ar viņu, zināt, mūsu tēvu debesīs, ka viņš ir pats galvenais dzīvē, es spēju visu šīs lietas saskatīt savādāk, un man bija spēka visam, kam visās lietās es varēju arī viņam pajautāt, Dievam, nu, varētu teikt tādas atbildes, kas nebija, ko es nevarēju varbūt tās risināt ar cilvēkiem, un arī savam vīram vienmēr nevarēju pajautāt, un arī, nu, viens ar otru tā, viens otru atbalstīt, nu, un arī ar bērniem kontaktēties vairāk vai mazāk, un viņi man vienmēr arī atbalstīja, un varēju ar viņiem izrunāties, un tā kā spēka man pietika.
Un kā jūs stiprinājāt tās ģimenes saites un laulības saites, tad, kad jūs tikāties, un cik bieži tas apmēram tā bija?
Nu, mēs jau, protams, mums bija liela svētka un prieka, kad mums tētis atgriezās, un tad jau mēs pēc iespējas vairāk arī visādus pasākumus kopā, vairāk tuvāk viens pie otru, un tas mums bija ļoti tāds satricinājums, varbūt, es nezinu, vai tas ir īstais vārds, bet, nu, mēs bijām ļoti laimīgi, un mēs bijām tajā pusmā, tai gaidīšanas, varētu teikt, ilgas un domas par visu to, bijām ļoti, nu, tādi priecīgi un atraisīti, un vienmēr vairāk vai mazāk mēs pavadījām laiku ļoti daudz kopā, dažādi, nu, arī vīram bija dažreiz arī viņš bija aizņemts no darba, jo arī dažreiz arī tajā laikā, kad viņš atgriezās, arī viņam bija kaut kāda pienākuma, kaut vai it kā viņš skatījās, ka viņš ir brīvs un tā no darba tieši.
Un jūsu bērni ir jau pietiekoši lieli, un kā viņi vērtē to laiku, un vispār tajā laikā, kā viņi jutās, ka tētis nebija mājās?
Nē, nu viņiem ir, protams, ka pietrūk tas padoms, varbūt, ko viņi gribētu no tēta dzirdēt, visi viņi vairāk vai mazāk pie manis, vai ne? Mēs, nu, kontaktējamies, un viņiem jau tas patīk, ka viņi var ar mani izrunāties, bet arī tēta padoms bija svarīgs, bet ja nu viņa nav, tad, nu, pa telefonu tās sarunas, cik var izziņas un tā. Bet, nu, viņi arī samierinājās, viņi saprata, kad ir mērķis, teiksim, ģimenē, jā. Kad ir vajadzīgs tur atrasties, un ar to arī, teiksim, nu, viņi bija samierinājušies vairāk vai mazāk, tā varētu teikt.
Ainar, kā varētu jautāt tā, atrodoties projām no mājām, es zinu, ka arī dēli dažkārt tevi apciemoja un arī Dzintra, bet viss kopumā, ko šīta pieredze tev deva personīgi?
Personīgi es varu pateikt to, kad varu pateikt, ka atrodoties tur, tomēr visvērtīgais ir būt, visvērtīgākais, kas ir laiks, ka tu vari būt kopā ar savu ģimeni. Bet ja tu neesi kopā ar viņu, tad ir, tas ir kā zaudējums. Iegūms ir tas, protams, šis ekonomiskais stāvoklis un šis plašais redzesloks, ko Eiropā tu varēji atrodoties redzēt Franciju, Spāniju un citas Eiropas valsts, jā. Ja? Bet kopā būt ar ģimeni, tas ir visvērtīgākais, kas var būt.
Un visbeidzot šo te sarunu, es vēlos vēl katram vienu lietu pajautāt. Tādu padomu man un tiem, kas mūs klausās un varbūt kas domā par došanos uz ārzemēm, peļņākam ir tāda piedāvājuma, varbūt došanos uz dzīvi ārzemēs. Ko tu ieteikti sievietēm, mamām, kuras gatavojas spērt šo soli?
Nu, man teiksim doma tāda, kad, piemēram, tā kā jau es sacīju, kad man bija tāds zināms mērķis, es zināju, kad būs laiks, kad viņš būs prom, būs atkal laiks, kad būs atpakaļ. Un vienkārši es arī to arī venu pieņēmu to lēmumu, ja cilvēks var pieņemt lēmumu, viņam ir jāpieņem tas vienkārši un jāsaprot, uz ko viņš iet. Nu, ja, ja to viņš cilvēks var arī savā ģimenē sievietes verin, nu, vai nu, dažādi cilvēki, vai vieninieki kādu brauc, vai ģimenes, vai ne. Es domāju, tad var braukt, ja, bet ja nav saprotams, kāpēc tu tur brauc un ko tu tur darīs, tad es domāju savādāk, bet tā kā man bija pavisam, nu es tā saprotu, man bija pavisam savādāk, es zināju, ka mums ir mērķi, mums ir, zināmā mērā mēs zinām, uz ko mēs ejam, tad es varēju to laiku arī tā pavadīt, jo es zināju, ka kādreiz arī tas beigsies viss.
Un Ainar, es zinu, ka daudzi cilvēki, varētu teikt arī vīrieši, pašlaik kārto dokumentus, lai piepildītu savu to šo te sapni doties tātad uz ārzemēm un varbūt jau kravā ceļasomas un kāds būtu tavs vērtējums un novēlējums?
Mans vērtējums un novēlējums šai situācijai būtu tāda, kad viennozīmīgi atbildes tev nevar dot, jo ir dažādi ceļi cilvēkiem un dažādi likteņi. Bet varēs pateikt to, ka, nu, ja tik tiešām tur tanī galā nav īsti neviena pamata, vai nav kaut kāda pazīstama, kas it kā var palīdzēt, tur ir ļoti grūti. Nu, man šī situācija bija savādāk. Es jau biju strādājis kompānijā, man tad, kad kompānijas vadītājs piedāvāja šo darbu, tad es jau zināju, uz ko es eju. Bet sirdī es ļoti, protams, negribēju to darīt, teikšu atklāti. Un Dievam es arī lūdzu, kad es ticu, kad būs brīdis, kad es varēšu atgriezties dzimtenē, un tāds ir bija pienācis, ja? Bet es varu pateikt diezgan viennozīmīgi, ka nu, lai nu tomēr tie vīri, kuru sievas un bērni paliek šeit, tās somas tomēr krāvē atpakaļ, paliek te mājās, jo to neviens, šī nauda nevar atsvērt tos brīžus kopā, kad tu esi ar savu ģimeni un saviem bērniem.
Paldies jums, Ainār un Dzintra, par jūsu laiku un par jūsu drosmi dalīties šādos personīgos piedzīvojumos un pieredzē. Un, mīļie radio klausītāji, es jums novēlu šajās brīvdienās, šajā nedēļas logalē, pavadiet laiku kopā. Un tas atmaksāsies, ja ne tagad, tad varbūt nākotnē, varbūt jūsu bērni būs kādreiz jums par to pateicīgi. Ar labu rītu!
There's no hiding place from the kingdom's truth.
People get ready,
people get ready.
Jūs klausāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Raidījuma turpinājumā neliels ieskats Bībeles patiesībās kopā ar mācītāju Viesturu Reķi.
Sveicināt cienījamie radio klausītāji. Viena no interesantākajām vēstulēm svētajos rakstos ir apustuļa Pāvila vēstule romiešiem. Tā ir vēstule, kur ir izsaukusi daudz, varbūt strīdu, pārdomu. Dažiem liekas, ka šī vēstule ir pārāk radikāla. Ir dzirdēts, ka pat to vajadzētu varbūt mazāk lasīt un lietot, jo Apustuls Pāvils pārāk radikāli nostājas dažos jautājumos. Vai tas tā? Es vēlētos kopīgi ar jums ieskatīties vēstulē romiešiem, un šajā dienā mēs pakavēsimies pie šīs vēstules ievada nodaļas, pie pirmās nodaļas, pirmās puses. Vatikānā, Romas Sixta kapelā ir kāds iespaidīgs krusts, pie kura ir attēlots Jēzus Kristus, un mākslinieks ir attēlojis Jēzus diezgan iespaidīgi. Viņa seja ir tik izteiksmīga, ka bieži vien cilvēki, apstājoties pie tās, raud. Kas ir tas spēks, kas aizkustina cilvēkus? Tas ir šis glābjošais spēks Kristus skatā. Tad, kad viņš pie krusta mirst par mums, lai atkal augšām celtos salaust nāves varu, lai mēs būtu glābti un lai mēs atkal varētu ieiet Dievu valstībā. Vēstulē romiešiem apustuls Pāvils ļoti skaidri rāda, ka evaņģēlija labā vēsts, šī glābjošā vēsts no Jēzus Kristus un par Jēzu Kristu ir cilvēces vienīgā cerība. Evaņģēlijā ir šis dievišķais spēks, kas var pārvērst bezspēcīgu grēcinieku mīlošā Dieva dēlā vai meitā. Apustuls Pāvils ir vīrs, kas to pats bija labi piedzīvojis, un kurš tad turpina dzīvot ar šo evaņģēliju un atdod spēkus visu savu iespēju robežās, lai arī citi varētu sastapties ar Kristu. Viņš saka 16. pantā, 1. nodaļā, jo es nekaunos Kristus evaņģēliju. Tas ir Dievs spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic, jūdam vispirms arī grieķim. Es nekaunos Kristus evaņģēlija. Tas ir Dievs spēks un pestīšana ikvienam, kas tic. Tātad Dievs ir sagādājis pestīšanu ikvienam, kas tic. Un šī pestīšana nav mūsu taisnībā, mūsu darbos, mūsu sasniegumos, mūsu labumā vai sliktumā, bet tā ir pestīšana Jēzu Kristu, ikvienam, kas tic. Apustuls Pāvils saka, ka viņš ir Dieva autorizēts to sacīt, jo viņš ir tas, kas caur Jēzu Kristu ir viņu aicinājis kalpošanās. Viņš saka, caur Jēzu Kristu esmu saņēmis žēlastību un apustuļa pilnvaras, celt godā viņa vārdu, pakļaujot ticībai visas pagānu tautas. Pie tām piederat arī jūs, Jēzus Kristus aicinātie. Viņš saka, jūs visi esat Jēzus Kristus aicināti. Tie bija ļaudis Romā. Pāvils neiedziļinājās šīs impērijas labajās vai sliktajās pusēs un jomās, bet viņš sacīja, lai kur jūs atrastos, jūs esat Dieva mīļotie, aicināties svētie. Jūs dzīvojat tagad Romā, priekš jums ir miris Jēzus Kristus, tas ir evaņģēlijs, no kur arī jūs varat dzīvot. Nu, viņš dod jums žēlastību un mieru. Tas ir tas, kas vajadzīgs mūsu dzīvei. Viņš saka, es aizlūdzu par jums, lai jūs varētu pieņemt šo evaņģēliju, jo Jēzu Kristu viņā ir atklājusies Dieva taisnība no ticības uz ticību, kā rakstīts no ticības taisnais dzīvo, 1. Nodaļas 17. Pants. Ticība, tā ir šī ciešā paļāvība uz Dievu, tā ir sadraudzība ar Dievu, tās ir attiecības ar dzīvo Dievu, dzīvas attiecības. 1532. Gadā Mārtiņam Luteram bija tā saucamais torņa piedzīvojums, kad viņš atradās augustīniešu klosterī Vitenbergā. Un kā viņš vēlāk sacīja, ka lasot šo romiešu vēstuli, apustuļu Pāvila atgādinājumu no ticības taisnais dzīvo, šie vārdi taisnais un Dieva taisnība bija skārusi viņa apziņu. Tas bija kā zibens, liekot nodrabēt katru reizi, kad to dzirdēji. Ja Dievs ir taisnīgs, viņam mūs ir jāsoda, bet mēs varam dzīvot pēc viņa žēlastības. Taisnajam jādzīvo no ticības. Ticība ir Dieva dāvana, kas liek mums savādāk lūkoties uz mūsu brāļiem un māsām, uz cilvēkiem līdzās mums. Tā liek mums saprast, ka Dievs mūs attaisno un Dievs ir tas, kas attaisnos arī šos cilvēkus. Dievs ir tas, kas glābi mūs un viņš ir tas, kas glābi šos cilvēkus. Dievs ir tas, kas caur Jēzu Kristu mūs ieved atpakaļ savā valstībā un tur viņš grib ievest arī visus pārējos. Un tādēļ mums ir jādzīvo ticībā, jāizdzīvo šī ticība tur, kur mēs atrodamies. Ne gudri spriedelējot, ne uzmetoties par citu soģiem, bet pasludinot Jēzu Kristu, Pāvils sacies nekaunos no šī Jēzus Kristus. Es nekaunos šīs labās vēsts, jo tas ir Dieva spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic, jūdam visu pirms un arī grieķim, jo tanī atklājas Dieva taisnība no ticības uz ticību, kā rakstīts, no ticības taisnais dzīvo. Dzīvojiet no šīs ticības, kā Dieva taisnoti, viņa mīlēti ļaudis, šodien un katrā nākamā dienā. Āmen.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi skan katru sestdienu 8:05 Latvijas Kristīgajā radio. Mūsu raidījuma adrese Rīga, Baznīcas iela 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. Dienas Adventisti uz rīta dievkalpojumiem pulcējas ik sestdienu 10:00. Bauskā, Skolas ielā 3, Cēsīs, Kalēju ielā 6, Kandavā, Raiņa ielā 25, Ogrē, Brīvības ielā 4A, Valmierā, Apiņa ielā 4, Siguldā, Pērkona ielā 19, Talsos, Krievraga ielā 3, Dobelē, Gaismas ielā 9, Rezeknē, Latgales ielā 19, Saldru, Brīvības ielā 20, Ventspilī, Platā ielā 13, Jelgavā, Svētas ielā 25, Alūksnē, Latgales ielā 5 un pulksten 11. Rīgā, Baznīcas ielā 12A, Liepājā, Ulriha ielā 70, Aizputē, Kalvenes ielā 38A un Madonā, Martas Riekstas ielā 1C. Divkalpojumos ik viens var piedalīties Bībeles studijās un arī dzirdēt Dieva vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos pēc nedēļas šajā pat laikā. Ar Dievu!